Blaðsíða 103. Grímur gat ekkert sagt. Hann þagði. Orðin stóðu föst í hálsinum á honum eins og fiskbein. Hann gat varla andað heldur. Lagðist á jörðina og laut höfði. Læðan hafði miskilið allt. Allt. Hann ætlaði ekki að grípa fram fyrir hendurnar á henni. Hann ætlaði engu að stjórna. Hann ætlaði bara að hjálpa. Hún hlaut að hafa haldið að einhver ætlaði að drepa kettlingana. Heimska læða. Hún hafði miskilið allt. Helvítis miskilningstuðran. Hún hafði ekkert skilið, ekkert. Og kettlingarnir tveir í kjallaranum. Hver átti að hugsa þá? Þeir gátt ekki hugsað sig sjálfir. Átti hann að gera það? Var hann bróðið þeirra? Já, það var hann. Við skulum fara, Gottina hvíslaði enn. Við skulum fara heim. Hélt hún áfram. Hann gat ekki horta á hana. Langaði að hverfa. Vissi ekki hvernig hann átti að fara heim. Vissi ekki hvernig hann átti að rísa á fætur. Hann hvæsti innra með sér, reis á fætur og tók upp hvern blindingjan af öðrum og lagði húna sína. Hún var mjúk jörð. Þeir voru smáir og höfðu nóg pláss. Hann hvæsti. Gottína stóð upp. Hún hafði kropið en hann hafði ekki fundið nálað hennar en fann nú að hún var heit og hlý. Nálað systur hans var þykk og þau gengu heim, yfir túnið. Sömu leið til baka og honum fannst eins og leiðin væri miklu lengri en áðan. Og hann kom húfunni fyrir undir peysunni, mjúkjörð og dauðin. Í kjallaranum bíða þeir bræðra sinna. Hvíslaði hana Gottínu eins og hún hafði hvíslað á honum. Og orðin stóð ekki lengur föst í hálsinum á honum en þau voru hljóðlát eins og dauðin. Kannski getur pappi kveikt í þeim líf, Grímur minn. Hann svaraði engu. Þessu var ekki hægt að svara. Þessu þurfti ekki að svara. Engin kveikir líf í því sem þegar er dáið. Engin. Dáið er dáið. Kvöldið sá hann pappa ganga þungum skrefum yfir túnið. Þungum skrefum með poka, með dauðan í poka. Slíkur poki hlaut að vera fjandi þungur, það hlaut hann að vera. Veslingshermundur. Og um morguninn var bælið sannarlega horfið úr þurrkhúsinu eins og það hefði aldrei verið þar. Eins og þar hefði aldrei fæðst kettlingar. Og nú gat mamma hengt taugið til þerris. Á blaðsíðu 104 er mynd.